Sleet Podcast και σήμερα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε κοντά μας τον Χρήστο Γεωργακόπουλο.
Το έχει πάρει το κολλάι, έτσι. Είσαι τελείως flawless στην παρουσίαση.
Εντάξει, τώρα υπερβολές. Μετά έχω πολύ καλό backstage εδώ. Γίνεται χαμός. Είναι το μοναδικό podcast που το backstage του θα είχε πολύ περισσότερη τηλεθέαση από αυτό που κάνουμε στο front stage.
Παίζει, παίζει.
Λοιπόν, και πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό με κάποιο τρόπο. Χρήστο, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ απόψε να μιλήσουμε.
Δεν είπες ιδιαίτερα χαρούμενος. Έχεις καλεσμένους.
Ήθελα να το δω. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενος. Γενικά είμαι χαρούμενος, αλλά σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος λοιπόν, γιατί είναι μαζί μας ο Χρήστος. Πάμε άλλη μία. Λοιπόν, Χρήστο, αρχικά να πω ότι, όπως και αν ακουστεί αυτό, είσαι από τους παλιούς, είσαι ένα παλιόπαιδο. Είσαι από τους παλιούς αυτού του χώρου.
Είμαι.
Τέλεια. Πότε ξεκίνησε να ασχολείσαι με αυτό το χώρο που λέγεται λίγο web, digital, tech? Έτη θα πεις, έτη. Εν έτη
97.
Oh, wow. Άρα λοιπόν προδίδεις, αν και φαίνεσαι πάρα πολύ νέο, όχι ότι δεν είσαι, αλλά φαίνεσαι ακόμα νεότερος, προδίδεις λίγο την ηλικία σου, γιατί είχες γεννηθεί τουλάχιστον τότε.
Κάτι γίνεται, όχι, είμαι... Αρχίσα να με γράφουν στα 50.
Ω.
Η στρογγυλοποίηση πιάνει προς τα πάνω πλέον.
Θα γράφουν από κάτω να ξέρεις τι κάνει εκεί και πώς το καταφέρνει και τα λοιπά. Θα αντέξω να το πω κιόλας. Έτρεξες τώρα και τον ημιμαραθώνιο, τρέχεσαι.
Μα αυτό εκεί με κατατάξαν για πρώτη φορά στο 50-54, το οποίο ήταν... Απ' τη μία shocking, απ' την άλλη περίμενα να μπω μέσα για να έχω πλεονέκτημα. Είμαι ο πιο μικρός της κατηγορίας.
Και τι χρόνο σε έκανες εκεί, στην κατάταξη, σε αυτήν την κατηγορία, ήσουνα?
27ος στο ηλικιακό μου γκρουπ.
27ος από πόσους όμως, και αυτό μετράει?
600 κάτι.
Αλήθεια το λες? 27ος δηλαδή, είσαι στο top 5%.
Κάπου εκεί.
Φαντάσου, ε. Ενώ ότι όλοι όσοι τρέξαν είναι σε ένα top 5% της ηλικίας. Άρα αν είσαι στο 5% του 5%, είσαι στο 0,0%. Something.
Είναι αθλήματα για μεγαλύτερες ηλικίες, οπότε εντάξει, είναι φυσιολογικό.
Λοιπόν, δεν μπορώ να το πάω καθόλου σε
θέλει, θέλει υπομονή και αντοχή πνευματική. Δεν είναι τόσο η φυσική κατάσταση.
Το ίδιο χρειάζεται και η δουλειά σου τώρα.
Το ίδιο χρειάζεται και η δουλειά.
Για πες λοιπόν, εσύ έχεις ξεκινήσει λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκίνησες από ρόλους πιο technology, αν δεν απατώμε. Σωστά.
Yes.
Και τώρα λοιπόν στη Sleet έχεις μια πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση.
Ναι, είμαι digital product manager, το οποίο είναι λίγο έτσι καινούριος ρόλος, αυτοσχεδιαστικός λίγο. Και τι κάνω? Προσπαθώ να υποστηρίξω όλα τα παιδιά, να σιγουρέψω ότι δουλεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι έχουν στη διάθεσή τους τα καλύτερα εργαλεία, τα χρησιμοποιούν όπως πρέπει. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχω επαφή και με τους προμηθευτές, προσπαθώντας να κρατήσω το κανάλι αυτό στο καλύτερο δυνατό state.
Όταν λες προμηθευτές, γιατί ξέρεις, πολλοί μπορεί να νομίζουν για τους υπολογιστές που αγοράζουν.
Digital platforms, εργαλεία, Google, Facebook, TikTok και οτιδήποτε κινείται στο χώρο.
Okay.
Οπότε πρέπει να υποστηρίξω τα παιδιά με όλα αυτά τα εργαλεία. Το 360 μοντέλο φέρνει ένα μεγάλο φόρτο σε όλες τις ομάδες. Οπότε έχει πολύ μεγάλο νόημα να υπάρχει κάποιος που να προσέχει αυτές τις λεπτομέρειες και να προσπάθει να συντονίσει την κατάσταση.
Είναι αυτό που λέμε, κρίνεσαι στην ποιότητα. Δηλαδή δεν έχεις attached πελάτες πάνω σου, αλλά είσαι υπεύθυνος. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν πάνω σε όλα αυτά τα εργαλεία και τα πράγματα στον digital.
Να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Τέλεια. Αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον και εσωτερικά έτσι όπως το σκεφτήκαμε, γιατί πάντα όταν χάνεις την καθημερινότητα, χάνεσαι τέλος πάντων στην καθημερινότητα και στο τρέξιμο, γιατί πρέπει να βγουν τα πράγματα, να λειτουργήσουν οι νέες καμπάνιες, οι νέοι στόχοι. Είδαμε ότι όντως μας θέλει πάρα πολύ. Και τώρα πόσο καιρό το τρέχουμε αυτό?
Είμαστε κοντά στους 6 μήνες.
Έχουν ήδη φανεί νομίζω τα αποτελέσματα σε αυτό το κομμάτι. Όμως εσύ λύτησε παραπάνω καιρό.
Έκλεισα πρόσφατα τα 5 χρόνια.
Άρα το 1/10 της ζωής σου. Indeed. Ακούγεται καλύτερο.
Ναι, όχι. Είναι μια ωραία περίοδος.
Πώς βλέπεις τώρα, γιατί εσύ ακριβώς επειδή έχεις ζήσει όλη τη μετάβαση από το ότι ψαχνόμαστε τι μπορεί να σημαίνει digital, μέχρι ότι αυτό ρημάζει data, AI, τεχνολογία. Πώς βλέπεις αυτή την εξέλιξη γενικότερα της αγοράς μας?
Παραμένει σε υψηλές ταχύτητες. Δεν έχει περάσει στιγμή που να μην πρέπει να αλλάξει αυτό που τρέχει, να γίνει ένας μετασχηματισμός. Είναι διαρκής η ανάγκη. Κάθε φορά νομίζω ότι έχεις ένα βουνό μπροστά σου και μόλις το περάσεις έχεις το επόμενο. Δεν φεύγει ποτέ αυτό το αίσθημα. Εγώ προσαρμοσή σε αυτή την κατάσταση, είμαι σε αυτό το κινούμε γρήγορα, το move fast and break things που λέει ο Ζουκ. Και αγωνιώ να το περάσω και στους τριγύρω, να καταφέρω να τους κάνω να τρέξουμε όλοι μαζί με αυτές τις ταχύτητες και να μην χάσουμε τις ευκαιρίες, να παραμείνουμε
κάρες. Σωστά. Τώρα με την αλλαγή που συμβαίνει, που είναι πολύ έντονη, που ακούμε για το AI πολλά πράγματα, ενώ και που επηρεάζουν και τη δουλειά μας. Ο καθένας έχει βέβαια την άποψή του, ενώ είναι πάρα πολύ κοινή ερώτηση, είναι στερεότυπη πια. Αλλά εσένα, έτσι αν έπρεπε να γίνεις λίγο futurologist, ας πούμε, σήμερα, πώς βλέπεις τη μετεξέλιξη των πραγμάτων που κάνουμε με βάση όλη την εμπλοκή του AI?
Είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά, αλλά παρόλα αυτά δεν λύνει τα πάντα. Λύνει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Απλά επειδή είναι μεγάλο το βήμα που κάναμε, πολλοί κόσμος παρασύρεται και νομίζει ότι καταφέραμε κάτι σοβαρά συγκλονιστικό. Είναι σημαντικό, αλλά δεν θα γίνει πολλά από αυτά που ο απλός κόσμος πιστεύει. Δηλαδή, δεν θα βγουν ρομπότ στους δρόμους με AI, δεν θα αντικαταστήσει το AI τον ανθρώπινο παράγοντα. Όλα αυτά δεν είμαστε καν κοντά στο να γίνουν. Σίγουρα είναι μια μεγάλη βοήθεια.
Εσύ τώρα, επειδή εμπλέκεις με πάρα πολλά εργαλεία, δηλαδή ένα κομμάτι της δουλειάς σου είναι να κοιτάς και τι υπάρχει συνολικά και τα καλύτερα από αυτά να μπορούμε να τα κάνουμε απλά. Και μάλιστα επειδή πλέον υπάρχουν άπειρα τέτοια εργαλεία, θυμάμαι και το 10 ακόμα που είχαμε κάτι maps, κάτι πίνακες και λέγαμε υπάρχουν αυτά τα 1500, αν το 2010 τα 1500 σήμερα μπορεί να είναι 50.000. Okay. Και πρέπει λοιπόν να μπεις σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης για να δούμε ποια πραγματικά έχουν αξία. Όλα λοιπόν αυτά πλέον, γιατί είναι και λίγο κάτσι, χρησιμοποιούν τη λέξη AI. Δηλαδή, έλα να κάνουμε segmentation AI, είτε χρησιμοποιούν κάποια APIs του OpenAI, είτε έχουν proprietary τεχνολογία. Όλοι προσπαθούν να το εντάξουν. Ταυτόχρονα, από τη μία έχουμε αυτό και από την άλλη, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βάζουμε όλο και καινούργια εργαλεία μέσα στη δουλειά μας. Δηλαδή, το 2010... λέγαμε, OK, έχουμε τις δύο πλατφόρμες μεγάλες, χρησιμοποιούμε και ένα mail software να στέλνουμε κανένα newsletter. Τώρα,
Ο χαμός.
Πώς μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν catch-up τόσο γρήγορα σε αυτό το χαμό, δηλαδή που multi-εργαλεία, διαφορετικά πράγματα, όλα αυτά μεγαλώνουν, μπαίνει το AI μέσα.
Και καταρχάς, η αξιολόγηση εργαλείων που με αγγίζει και αρκετά, το ότι πρέπει να δω πολλά διαφορετικά πράγματα, να δω ποια θα χρησιμοποιήσουμε. Ίσως το βασικό στοιχείο είναι ότι τίνω να γνώω το AI. Δηλαδή, έρχεσαι να μου προτείνεις ένα εργαλείο, μου λες, α, έχει και AI, ένα AI κομμάτι. Αγνώρισε το τελείως.
Σαν να μην υπάρχει.
Ναι, έλα πες μου τι κάνεις τριγύρω, ποια είναι τα άλλα πράγματα. Γιατί είναι τόσο ρευστή κατάσταση. Αύριο το πρωί μπορεί να βγει ο διπλανός σου ανταγωνιστής του εργαλείου και να κάνει το ίδιο ή να κάνει κάτι πολύ πολύ καλύτερο. Άρα είναι τόσο ρευστό, δεν έχει σημασία να βασιστούμε πάνω στο AI χαρακτηριστικό. Κατά παρόμοιο τρόπο λίγο και οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να ασχοληθούν με όλα τα εργαλεία. Δηλαδή αρκεί να έχουν επαφή με κάποια βασικά, να αντιλαμβάνονται λίγο τις εξελίξεις. Εδώ εταιρικά φροντίζουμε και έχουμε και τις αντίστοιχες ομάδες AI που τροφοδοτούν με ειδησιογραφία, με εξελίξεις όλο τον κόσμο μας. Οπότε το να διατηρήσεις μια επαφή θα σε κάνει να είσαι ενήμερος και να κάνεις jumping όπου χρειαστεί λίγο περισσότερο.
Πόσο πιστεύεις ότι είναι και δουλειά του digital marketeer να κοιτάει και το business κομμάτι? Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε μέσα και λέμε ότι πάμε να τρέξουμε σωστά, έτσι, σε αυτή την πλατφόρμα αυτά τα πράγματα. Το να έχει αίσθηση του πραγματικού business και το να είναι πιο marketeer στη λογική από digital, γιατί καμιά marketeer έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να είναι αυτός ο οποίος κάνει διαφημίσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ένα ευρύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με την αγορά, να καταλάβω το προϊόν, το site ή το landing page που στέλνω. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι, πιστεύεις?
Βασικό κομμάτι επιβίωσης. Δηλαδή τα non-marketing, marketing ή non-business είναι τα κομμάτια που ακόμα κανένα AI δεν μπορεί να καλύψει. Όλα τα υπόλοιπα, τα πιο απλά, είναι commodities. Είναι αυτά που ήδη έχει πάρει το AI. Άρα αν θέλει ο marketer να μείνει current και να έχει μέλλον στην αγορά, θα πρέπει να πάει σε αυτά που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Και έχουν ήδη αυτοματοποιηθεί.
Υπάρχουν κάποια εργαλεία που είναι από τη μεριά, ας πούμε, e-shop. Δηλαδή, να δώσουμε ένα παράδειγμα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Βλέπουμε τώρα ότι το search πάρα πολύ μεγαλώνει και υπάρχουν λύσεις. Το κομμάτι του product recommendation, το κομμάτι των CRM λύσεων που ενώνονται τέλος πάντων με τις καμπάνιες που κάνεις. Υπάρχει κάτι που είτε αφορά το μηδιακό κομμάτι, είτε αφορά το ίδιο το e-shop που κάποιος που ξεκινάει τώρα όχι από το μηδέν, αλλά θέλει να κάνει ένα level up που πρέπει να έχει πιο έντονα στο μυαλό του.
Πατροπαράδοτες αξίες εμπορίου. Δηλαδή αν έχεις το σωστό προϊόν στη σωστή τιμή, όλα τα άλλα θα τα βρεις.
Άρα μπορεί να λέμε για πολλά πράγματα.
Ναι, δηλαδή μην ψάχνεις τις τεχνολογίες και τις υπόλοιπες βλακίες. Πήγαινε ρώτα τον μπαμπά σου τι έκανε και κάνει σωστή δουλειά.
Και όλα τα άλλα ουσιαστικά θα σου κάνουν αυτό το level up, αλλά είναι αναγκαίο, το πατροπαράδοτο, απλό
να υπάρχει
και δύσκολο
ουσία.
Να υπάρχει ουσία. Άρα end of day εμπορικότητα είναι η βάση μας.
Ναι, αυτό αν δεν υπάρχει εμπορικότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, ούτε με AI, ούτε με τίποτα, έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια καλή βάση για να την πάρουμε εμείς και να δουλέψουμε και να την πάμε ένα βήμα παρακάτω.
Τέλεια. Βλέποντας λοιπόν, για να κλείσουμε σιγά σιγά και να σκεφτούμε λίγο, αν έπρεπε να βάλουμε κάποια milestones σε 24 μήνες μπροστά. Okay. Ποιες πιστεύεις πως θα είναι τα σημαντικότερα challenges τα ερχόμενα 2 χρόνια που σαν digital άνθρωποι θα έχουμε να διαχειριστούμε?
Σίγουρα μου έρχεται στο μυαλό το measurement. Όλος ο αυτοματισμός δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν έχει σωστά δεδομένα. Άρα πριν καν ξεκινήσουμε πρέπει να έχουμε σωστό measurement.
Το οποίο γίνεται όλο και πιο δύσκολο.
Όλο ένα και περισσότερα εμπόδια, challenges τρομερά, άρα είναι το νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα δεν έχω στο μυαλό μου κάτι που να μπορεί να είναι τόσο έτσι ίσως ενδιαφέρον για το podcast.
Τώρα με την αλλαγή που έχει γίνει,
μέσα στο χαμό που βρισκόμαστε, το measurement είναι κυριαρχή.
Θυμάμαι ότι λέμε πάρα πολλά χρόνια ότι όποιος καταφέρει και λύσει όλα τα attribution προβλήματα που υπάρχουν στα διαφορετικά κανάλια που τρέχουμε, θα έπαιρνε, ξέρω, το Nobel του digital. Πλέον είμαστε ακόμα πιο βαθιά σε αυτό, γιατί λόγω των privacy πραγμάτων που προσπαθούν, καλώς ή κακώς, δεν θα το κρίνω εγώ, να γίνουν apply στη δουλειά μας, πλέον το σωστό measurement είναι πιο δύσκολο για τα απλά πράγματα, όχι μόνο για το attribution.
Χρειάζεται πραγματικά πολύ προσπάθεια και δυστυχώς δεν υπάρχει το απαραίτητο focus, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, οι ειδικότητες ακόμα που θα ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το κομμάτι. Είναι ένα κενό στην αγορά. Ο πελάτης προφανώς δεν ξέρει να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Για τους marketers είναι του technical. Για τους developers είναι του marketers.
Ναι.
Άρα είναι μια καυτή πατάτα που δεν υπάρχει κάποιος εξειδικευμένος να την πιάσει και η σημασία της έχει εκτοξευθεί εκθετικά.
Και είναι και ζωτική σημασία, γιατί από τη στιγμή που όλα βασίζονται πλέον σε AI, algorithms και targeting κτλ., αν δεν έχεις σωστά δεδομένα, δεν θα έχεις και σωστά αποτελέσματα. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
Χάρηκα που θα είπαμε.
Και εγώ πάρα πολύ. Να πάμε για τρέξιμο. Κανονικά πρέπει να πούμε και καμιά προσωπική ιστορία με κάτι ποδήλατα κτλ. Θα το πούμε backstage μετά.
Okay.
Sleep Podcast λοιπόν. Είχαμε τον Χρήστο τον Γεωργακόπουλο σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, καμπανάκια, καμπάνες μεγάλες, οτιδήποτε θέλετε. Μπορείτε να γράψετε από κάτω ποιο είναι το πρόγραμμα προπόνησης του Χρήστου για να φτάσετε και εσείς στα 50 και να είστε στο top 5% αυτών που τρέχουν μαραθώνιο. Okay. Και stay tuned για τα επόμενα επεισόδια.
Yeah.